Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načelstvovao je u nedjelju 28. septembra u Novosadskoj sabornoj crkvi svetom arhijerejskom liturgijom i svečanim činom hirotonije arhimandrita Jeronima Močevića u čin episkopa Jegarskog, vikara episkopa Bačkog. Njegovoj svetosti sasluživali su visoko prosvećena gospoda mitropoliti, kamerunski Grigorije iz Aleksandrijske patrijaršije, safitski Dimitrije iz Antiohijske patrijaršije, katarski Makarije iz Jerusalimske patrijaršije, lariski Ignatije iz Atinske arhijepiskopije, ilionski Atinagora iz Atinske arhijepiskopije, kitorski Georgije iz Atinske arhijepiskopije, zagrebačko-ljubljanski Porfirije, prosvećena gospoda episkopi Bački Irinej, Britansko-skandinavski Dositej, Osječko-poljski i Barenski Lukijan, Vranski Pahomije, Šumadijski Jovan, Braničevski Ignatije, Dalmatinski Fotije, Gornje Karlovački Gerasim, Kruševački David, Bregalnički Marko, Stobijski David, Timočki Ilarion, Srednjeevropski Sergije, Moravički Antonije, Austrijsko-švajcarski Andrej, Arhimandrit Jeronim, novoizabrani episkop Jegarski. Zasluživali su i visoko prepodobni arhimandriti Jovan Radosavljević, Metodije, iguman carske lavre Hilandarasa, više arhimandrita i svih pomjesnih pravoslavnih crkava zajedno sa 9 đakona. Pojao je hor Saborne crkve Svetog Georgija, a od heruvimske pjesme hor Svetoarhangelske obitelji iz Kovilja zajedno sa polaznicima škole crkvenog pojanja pod upravom jerođakona Jeroteja. Mnoštvo naroda Božijeg došlo je u saborni hram da svojim molitvama se učestvuje u ovom za čitavu crkvu Hristovu velikom i značajnom događaju. Pored rodbine i prijatelja episkopa Jeronima, mnogobrojnog sveštenstva, monaštva i vjernog naroda eparhije Bačke, bogosluženju su prisustvovali i zaslanik apostolskog nuncija u Beogradu Orlando Antonini, nadbiskup beogradski gospodin Stanislav Hočevar, direktor uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama dr. Mile Taradojević, predstavnici Republike Srbije, ugledne ličnosti javnog i kulturnog života, predstavnici medija. Predajući žezal u ruke novoustoličenog episkopa Jegarskog, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej poželio je svako dobro od gospoda novom episkopu i da se ljubavlju i vjerom napaja povjereno mu stado Hristovo.
Episkop preosveća nam, braćo arhijereji, preosvećeni episkopi, preuzvišeni nadbiskupe beogradski, predstavnici Republike Srbije i autonome pokrajine Vojvodine, draga braćo sveštenici, draga braćo i sestre, danas smo imali veliki dan i veliku radost da doživimo blagodat i radost Svete Pedesetnice, dana kada je Gospod preko Duha Svetoga iznio svoju blagodat na svoje svete učenike i apostole. Do tada je proste galilejske ribare i njih učinio učiteljima Vaseljene, učiteljima ne samo vremena u kome su oni živali, već za svakda svom čovečanstvu učitelje i blagovestnike istine, Božije istine evanđelske. Taj veliki dan koga crkva naša slavi kao najveći praznik svoj i najveći svoj događaj, danas se ponovio. Danas se obnovila i ponovila Sveta Pedesetnica. Duh Sveti koji je na dan Svete Pedesetnice sišao na apostole, danas preko crkve njegove bogato se izlio i sišao na našega novoga brata episkopa Jeronima. To je velika radost i veliki dar Božji, ne samo našem dragom bratu, to je dar Božji crkvi njegovoj, onoj crkvi, braćo i sestre, za koje je Gospod naš rekao, koje će on osnovati i koji ni vrata pakla neće nadvladati. To nije prazno obećanje, to su istinite reči, istinite obećanje koje se evo ispunjava do dana današnjega i od dana današnjega do kraja sveta i vremena. Veliki je ovaj današnji dan da Duh Sveti oblagodaćuje, nadahnije novog člana Crkve Hristove, episkopa, naslednika svetih apostola, sa darom i blagodaću da onu misiju, onu službu koju su apostoli primili da čine, evo, nastavlja se i danas istim Duhom Svetim, istom blagodaću Božijom. Danas je naša crkva zahvalna Gospodu što je u licu našeg novog dragog episkopa Gospod izabrao slugu svoga, apostola svoga, svedoka Hrista i Hristovoga evanđelja, onoga koji će nastaviti službu i delo apostolsko, službu i misiju crkve, a u našoj istoriji, našoj crkvi, službu i misiju oca naše crkve, Svetoga Save. Zato smo blagodarni i zahvali Gospodu. U crkvi Hristovoj ništa se ne dešava slučajno. Sve što se dešava biva po blagodaću i promislu Božijem. I ovo je promisao Božiji da u naše vremenu, kojima nije baš mnogo naklonjena istini koju crkva popoveda, ali nikada crkva nije bila bez onih koji su bili na tom putu i na toj istini, i danas Bogu hvala ima veliki broj oni koji slede putu Hristovom, putu evanđelskom, a onih koji će uvek dizati glas svoj protiv Hrista i crkve njegove, nikada nije vreme oskodevalo, pa ni naše vreme ne oskodeva, ni buduća vremena neće u tome oskodevati. Ali svi mi ponavljamo reči velikog apostola Pavla: kada je Gospod sa nama, kada je Hristos sa nama, ko će protiv nas? Zaista niko. Sila Božija je veća i moćnija i pokazuje se preko nas slabih i nemoćnih, jer se ona preko slabih i pokazuje, i pokazivaće se i danas i sutra i u vekove. Eto, na tu uzvišenu apostolsku službu Duh Sveti je danas izabrao i danas oblagodatio našeg dragog brata, novog vladiku Jegarskog, vladiku Jeronima, da nastavi onu misiju, službu koju su apostoli činili i ostavili nama da to činimo blagodaću i silom Božijom. I mi se nadamo da će novi vladika, koji je prikupio dosta iskustva u svetu, u svetu nauke, u svetu bogoslovlja, da će tu istinu, svoju veru i ljubav prema svojoj crkvi i takako pokazati vernima kojima ga je Gospod namenio za sada da služi zajedno sa vladikom Bačkim Nikanorom na ovoj svetoj Irinejem, Irinejem, da služi, da bogosluži, da vodi i rukovodi, da uči i poučava kako rečima, tako i delom. Moćne su reči, ali još moćnije delo. Zato od novog episkopa očekujemo, crkva naša i Hristova očekuje da ono što su sveti pre nas činili i naši prekodici da to nastavimo. Ovo je danas dan ekumenski dan, braćo i sestre. I kao što se na svetopedesetnici skupio narod sa svih strana tadašnje moćne velike rimske imperije, i danas na ovoj maloj svetopedesetnici skupili se predstavnici svih naših crkava, svih taukotekafalnih i autonomnih crkava i naroda sa svih krajeva današnjeg sveta. I zaista je ovo sveta pedesetnica u kojoj je naš dragi vladika primio dar i blagodat Duha Svetoga. Mi mu želimo i molimo se Gospodu da uspešno čini delo Božije, da uspešno prevodi narod Božiji, narod crkve naše i sve one koji su željni reči Božije, da ih hrani i poji hranom ne ovoga sveta, hranom večnom i besmrtnom, hranom božanskom, Božijom, rečju Božijom i istinom Božijom. Sa tim željama i molitvama svih nas, vladiku Jeronima, uvodimo u dužnost episkopa Jegarskoga u službu svetu i apostolsku, sa molbom Gospodu da uvek bude sa njim i da ga on vodi i rukovodi na njegovom putu, kao što je vodio i rukovodio sve njegove i naše prethodnike u našoj svetoj Hristovoj crkvi. Dragi vladiko, primite žezal ovaj, primi žezal ovaj da napasaš overeno ti stado Hristovo. Posluši ima neka bude za oslonac i ukrepljenje, a neposlušne i nepokorne upućuj i karanjem i krotkim vaspitavanjem u Hristu Isusu, Gospodu našem. Neka je blagosloven i neka bude simbol episkopskih vlasti, učenja, bogosluženja i svega onoga što crkva za to očekuje od svojih vernih pedelih sluga. Neka je srećno i blagosloveno.
Potom je uslijedilo obraćanje novoustoličenog episkopa Jegarskog, njegovog preosveštenstva, gospodina Jeronima.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, vaša svetosti, najsvetiji i najblaženiji arhijepiskope Pećski, mitropolite Beogradsko-Karlovacki i patrijarše srpski gospodine Irineje, poštovana i draga mi u Hristu preosvećena i najbogoljubivija braćo arhijereji, časni oci prezviteri i đakoni, najprepodobniji monasi i monahinje, poštovani predstavnici Rimokatoličke crkve, gospodine izaslaniče papskog nuncija, uzoriti nadbiskupe beogradski monsignore Stanislave Hočevaru, vaše prevashodstvo ministre vera gospodine Mileta Radojeviću, dame i gospodo, draga u Hristu braće i sestre, blagosloveni narode Božiji. Strah i trepet me obuzima danas dok stojim sa poštovanjem i slavoslovljem pred sveštenim i strašnim žrtvenikom i onim što se čudesno nadamnom zbilo u ovoj svetinji nad svetinjama. Teško je osvestiti i poverovati da je blagodat Svetoga Duha dovela korake moje do ovoga sveštenoga trenutka i da je vaša svetost i preko vaših časnih i svetih ruku i časnih ruku ostalih ovde sabranih arhijereja mene nedostojnog i od svih poslednjeg uzvela na stepen episkopa. Iako su moje reči oskudne, a jezik nemoćan da opiše ono što im srce zapoveda, Usudit ću se da u ovom najsveštenijem i neponovivom trenutku moga života proiznesem reč blagodarnosti i slavoslovlja. Blagodarim najpre trosunčanom božanstvu, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, što me je sazdao i uveo u ovaj život pokazavši put ka spasenju i što mi je od najranije mladosti darovao radost ulaska u klir i kroz svešteno služenje udostojio stepena episkopstva. Sa sinovskom odanošću i poslušnošću osvrćem se ovom sveštenom trenutku, pominjući vašu svetost, i blagodarim iz dubine srca što ste me ni po kakvoj zasluzi predložili za episkopa Jegarskog po želji moga duhovnoga oca, a časno telo svetog arhijerejskog sabora crkve naše ovoplotilo vašu volju te se tako izbiji, te danas stadoh među vas i usrdnom molitvom vašom izlise na mene sila vladalačkog duha Božijega, darovanog u davnini svetim apostolima, pa tako i meni danas, najmanjem od svih i nedostojnom nazvati se naslednikom apostolskim. Neka dade Bog da nam mnoga i blaga leta ukrašavate tron svetoga Save i vodite brod crkve naše ka tihom pristaništu slave njegove. Blagodarim Bogu koji me je svojim neiskazanim i nepojmljivim promislom previše od četvrt veka priveo mome duhovnom ocu, arhipastiru i učitelju, tada jeromonahu, sada episkopu Bačkom, gospodinu Irineju. Blagodarim dakle vama, episkope Novosadski i Bački, gospodine Irineje, koji ste me u mojoj najranijoj mladosti primili na duhovno staranje i oduševili monaškim etosom, a potom ga sa ogromnom ljubavlju i trpljenjem izgrađivali i razvijali u mojoj ličnosti. Oduševljenje vašim prepodobničkim likom i životom nije nikada prestalo, naprotiv, uvećavalo se do današnjeg dana. Blagodarim vama, mome učitelju i profesoru bogoslovlja, što ste mi bili primjer kako se neguje sopstveni jezik i uče strani jezici, naročito što ste me uputili u tajne i razvili ljubav prema starogrčkom jeziku, jeziku drevnih filosofa, jeziku sveštenog evanđelja i velikih otaca crkve naše, bez čijeg poznavanja nije moguće udubiti se u najdublje tajne bogoslovlja. Vi ste rasplamsali u meni želju za usvajanjem romejskog duha i kulture i od vas sam se učio ispravnoj i zdravoj eklesiologiji i crkvenoj diplomatiji. Sa vašim blagoslovom povremeno sam obitavao i živeo na Svetoj gori gde sam se učio molitvi, svetogorskom monaškom bogoslužbenom poretku i podvigu. Pečat monaškog svetogorskog duha i etosa, koji je u mojoj najranijoj mladosti utisnut u moju dušu i u vas celo moje biće, ostaće neizbrisiv do posljednjeg moga daha. Sve što jesam danas, što imam i posjedujem, dugujem vama, jer je duhom svetim preko vas, kroz vas i od vas. Neka se pomene ljubav i dobrota vaša pred prestolom Svete Trojice, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Primivši me kod sebe na duhovno staranje, uveli ste me u svoju duhovnu porodicu sa sadašnjim mitropolitom zagrebačkim gospodinom Porfirijem, dalmatinskim gospodinom Fotijem i austrijsko-švajcarskim gospodinom Andrejem, vašom duhovnom decom, a mojom braćom proveo sam više godina u zajedničkom podvigu. Svakom od njih blagodarim ponaosob za svu njihovu bratsku ljubav i pažnju koju su pokazivali meni najmlađe među njima i posljednjem od svih. Naročito blagodarim mome bratu mitropolitu zagrebačko-ljubljanskom Porfiriju, do skora igumanu svetoarhangelskog opšežića u Kovilju, u manastirskom bratstvu moje miloj i dragoj bratiji, koji se trude da svojim monaškim životom i anđelskim življenjem budu svetlost ovome svetu koji u zlu leži. Hvala im za njihove svete molitve, ljubav i podršku, naročito tokom moga stranstvovanja. Neka je blagosloven i neka je hvala i mome bratu episkopu dalmatinskom Fotiju, što postoji sa svojom crkvom i svetlost njegovog života i podviga svetli pred narodom Božim u drevnoj i apostolskoj Dalmaciji. Neka je blagosloven i moj brat Andrej, prvi episkop austrijsko-švajcarski koji prvosveštenstvuje stadu pravoslavnih Srba u rečenoj eparhiji, van njihove otadžbine, no ipak budući hrišćani znaju da im je svaka otadžbina tuđina i tuđina otadžbina, jer je njihova otadžbina nebeski Jerusalim. Svi vi ste moj tvrdi grad, stubi tvrđava istine, slava i pohvala. Dolgodenstvujte u zdravlju i radosti, pravilno upravljajući reču istine Božije mnoge godine. Blagodarim danas i ovde svoj moje braći monasima i sestrama monahinjama koji su ovde prisutni i raduju se zajedno sa svima nama u ovaj veliki dan pedesetnice za njihovu plamenu molitvu i ljubav kojom su me obasipali tokom moga života do sada. Takođe, zahvaljujem svemu časnom kliru eparhije Novosadske i Bačke, svoj braći sveštenicima i monasima i monahinjama iz drugih eparhija koji su ovde danas sa nama. Zahvaljujem Rimokatoličkom komitetu za jedinstvo hrišćana u Vatikanu, koji su mi dodelili stipendiju za poslediplomske studije u Rimu na Pontifikalnom istočnom institutu, gde sam proveo 2 godine na specijalističkim studijama iz liturgičkog bogoslovlja, imao priliku da osetim hrišćanski duh staroga Rima i upoznam divni hrišćanski bogobojažljivi narod Italije. Sećam se danas dužnim poštovanjem i ljubavlju svih mojih dosadašnjih profesora bogoslovlja u zemlji i inostranstvu i pozdravljam danas ovde prisutne episkopa Braničevskog i episkopa Kruševačkog, jer nam tako zapoveda i apostol Pavle da se sećamo nastavnika svojih koji nam kazivaše reč Božiju i da se ugledamo na veru njihovu. Pominjem sa ljubavlju i blagodarnošću svu moju u Hristu braću, sestre, kumove i prijatelje iz otadžbine i rasejanja, koji su svojom ljubavlju i podrškom doprineli da moje bogoslovsko obrazovanje bude što kvalitetnije. Večnu blagodarnost i ljubav ovoga i onoga veka dugujem bratskom jelinskom narodu, narodu koji je prema Srbima u svim vremenima i u svim prilikama pokazivao svoju velikodušnost, bratsku ljubav i dobrotu, kod kojih sam duhom već više od 4. veka, a telom i dušom proveo posljednjih 8 godina u Atini. Stoga posebno danas izražavam svoju blagodarnost i odanost preosveštenom mitropolitu Ilionskom gospodinu Atinagori, koji je pokazao svoju očinsku i bratsku ljubav prema meni u njegovom arhijerejskom zameniku protojereju Stavroforu, gospodinu Emanuilu Servosu sa njegovom porodicom, svemu narodu mitropolije Ilionske i sveštenstvu i narodu crkve Svete Varvare u rečenoj mitropoliji. Potom blagodarim mitropolitu Kamerunskom, gospodinu Grigoriju iz Aleksandrijske patrijaršije, bratu prijatelju i sapodvižniku iz perioda provedenog u Starom Rimu i ocima Stavropigijalnog manastira Svete Paraskeve Romejske u Megari, odakle je i sam potekao, i vernom narodu iz Megare od kojih su neki danas ovde, kao i našim zajedničkim prijateljima i dobročiniteljima, došavši ovde iz Rima, Jeleni i Franku Gvidoti. Najsrdačnije blagodarim bratu i prijatelju iz studentskih dana mitropolitu Katarskom gospodinu Makariju iz Jerusalimske patrijaršije za ljubav, odanost i istinsko prijateljstvo prema meni. Osobitu blagodarnost dugujem ocu Kirilu Sikisu, sada parohu u mučeničkoj apokaliptičkoj Smirni, koji je ovde došla sa svojom brojnom duhovnom decom iz Mitiline, sa sveštenog i blagoslovenog ostreva Lezvosa. Blagodarim i mitropolitima Safitskom Dimitriju, došavše mi iz mučeničke i već više od 1000 godina krvlju zalivene Sirije, iz Antiohijske patrijaršije, Lariskom gospodinu Ignatiju i Kitroskom Georgiju, koji su ovde i danas su položili svoje časne i svete ruke na moju glavu. Blagodarim svima vama, moja draga i vazljubljena braća u episkopstvu i časne jerarhije crkve naše, koji ste danas došli na moju hirotoniju i položili svoje svete ruke na mene nedostojnog. I svima vama, blagočestivim hrišćanima koji ste iz svoje prevelike ljubavi prema meni i mome duhovnom ocu i arhipastiru crkve Bačke, došli iz daleka i iz bliza da me svojim prisustvom i molitvom danas ukrepite. Na kraju blagodarim mojim roditeljima, preko kojih me je Bog priveo iz nebića u biće, plemenitoj i dobroj majci Danici, danas ovde prisutnoj, koja me je donela na ovaj svet pre tačno 45 godina u gradu Sarajevu i koje se srce danas raduje ovde sa nama, jer je njeno jedino dete, njen jedini sin postao danas episkop crkve Hristove. Hvala joj za svu ljubav i brigu koju mi je poklonila do današnjeg dana. Neka joj Gospod da zdravlje i mirnu starost. Bog da prosti moga po telu oca Neđa, čestitog srpskog domaćina koji već 16 godina nije ovdje sa nama, ali sam siguran da se nalazi u nebeskim obiteljima gdje saboruje sabor pobožnih i u kojima su oni koji gledaju slavu Hristovu. I on se raduje danas s nama zbog ove velike tajne koja se nada mnom zbiji. Da imam njegovu molitvu, neka mu je večan spomen. Hvala i mojoj divnoj, patrijarhalnoj, čestitoj, hrišćanskoj i straha Božijeg ispunjenoj familiji koja me oduvek volela i ljubavlju obasipala i od kojih su mnogi danas izdaleka ovdje stigli. Neka Gospod Savaot usnule pretke moje, Gospodu hrišćansku čija krv teče kroz moje žile i čiji blagoslov počiva na meni, kako one sa očeve strane iz Sarajeva u starini poklonike groba Gospodnjeg u Jerusalimu, koji su u najteža vremena turske i austrijske vlasti ponosno očuvali lik Hristov u sebi i pečat dara Duha Svetoga nepovređenim, tako i one po majici iz okrvavljenog i stradalnog Jadra i zapadne Srbije i sve moje srodnike po telu i duhu koji su svoje živote položili za krst časni, u pokoji u nedrima Avrama, Isaka i Jakova, i neka se njihovih pravednih duša ne dotakne muka, nego neka ih Gospod upokoji sa svetima tamo gdje je život beskonačni. Ova slava i ovo dostojanstvo danas pripada svima vama koji ste se danas ovdje okupili i koji me ljubite. I na koncu vaša svetosti, primivši žezal iz vaših sveštenih ruku, opet i mnogo puta blagodarim vama i preosveštenim arhijerejima što ste me u ovaj dan Gospodnji silom Duha Svetoga postavili na ovu službu i darovali mi Duha životvornoga, Duha upravljanja, Duha blagodati i savjeta, Duha blagodati i revnosti, Duha utešitelja i Duha istine. Rukopolažući me u episkopom, pomoliste se vaša svetosti sa sveštenim saborom arhijereja da Bog pokaže moje arhijerejstvo svetim i ukrašenim svakom čestitošću, da bih bio dostojan da molim od Boga sve što je za spasenje naroda koji mi bude poveren, da budem putovođa slepima, svetlost onima u tami, vaspitač nerazumnima, učitelj mladima, da budem svetionik svetu i da u ovome životu usavršavam duše koje mi budu poverene. Istina crkve neodvojivo je povezana sa blagodaću sveštenstva, zbog toga je sačuvana od strane episkopa, kao što čusmo pred samom svetom liturgijom u iscrpnom ispovedanju vere i zavetovanju episkopskom, pa se stoga blagodat sveštenstva daruje samo unutar evharistije. Blagodat nije neka stvar koju jedan prenosi drugome i episkop nije vlasnik riznice blagodati da bi mogao da je deli onima kojima želi, jer po rečima svetog Dionisija Areopagita, episkop je kao bogoljubivi svešteno savršitelj samo onaj koji obznanjuje volju Božiju. On ne uzvodi vlastitom blagodaću kandidate na stepene sveštenstva, nego ga Bog pokreće na sva jerarhijska osvećenja. Blagodat je dakle živi dar Duha Svetoga koji živi u crkvi. S jedne strane Sveti Duh prevazilazi sve zemaljske institucije, ali sa druge strane stvara sebi obitalište koje u zemaljskim predelima ima ovakve ili onakve crte i koje predstavlja spoljašnji izraz Duha, sasud u kome se čuvaju njegovi darovi. Ovo čudesno stanovište Svetoga Duha jeste crkva koja je kroz vekove ispunjena potresima pronela dragocenu riznicu bogootkrivene istine. Crkva je duhovni centar našega sveta, koji obuhvata celokupnu istoriju od stvaranja prvog čovjeka do posljednjeg rođenog od žene. Episkop se obraća čitavoj crkvi okupljenoj na evharistijskom sabranju da se pomoli za nisposlanje blagodati Duha Svetoga na onoga koga je sam Duh rukoproizveo, odnosno izabrao i uputio na crkveno služenje, a izabranost od strane lokalne crkve predstavlja jedan od kriterijuma prepoznavanja volje Božije, jer se ne izabira neko koje narodu po volji, nego koje je već unaprijed izabran od Boga za služenje. Tako izabrani rukopoložen episkop je po učenju sveštenom učenika Ignatija Antiohijskog slika očeva, u crkvi predstojatelj na mestu Božijem, u ruci episkopa se sažima svaka duhovna vlast. Svi treba da sleduju volje episkopa kao što je sveštenstvo koje je saglasno sa episkopom, saglasno kao strune sa gitarom. Ako tajno od episkopa nešto u crkvi radi, taj služi đavolu, jer ni Hristos budući sa ocem sjedinjen ne učini ništa bez oca. Tako ne treba da čini ni narod Boži i ništa bez episkopa, veli u poslanicima gnežanima sveti Ignatije. Tamo gde se pojavi episkop, tamo neka bude i mnoštvo naroda, kao što tamo gde je Hristos, tamo je i saborna crkva. I to je sav program episkopskog služenja. Vaistinu se mnogo traži i mnogo očekuje od jednog episkopa. A ja ništi od svih poslednjih, znam da su snage moje slabe i pleća moja nejaka da ponesem teret ove primljene blagodati i odgovornosti, ali znam i to da će me božanska blagodat, koja bolesti isceljuje i nedostatke dopunjuje, ukrepiti na ovom putu episkopskog služenja, upravljanja i poučavanja, i da ću se po svojim silama truditi da se prinosim za sve i sva i da služim svima. I na koncu, molitvom proroka Davida završavamo moje slovo. Blažen je čovek kome je ime Gospodnje nada njegova. Učinio si mnoga čudesa tvoja, ti, Gospode Bože moj, i po zamislima tvojim nema ko bi se upodobio tebi. Žrtvu i prinos nisi hteo, a telo si mi pripremio. Sve spaljenice i žrtve za greh nisi tražio. Tada rekoh, evo dolazim u početku knjige, napisano je za mene, da učinim volju tvoju, Bože moj. Blagovestih pravdu u crkvi velikoj, pravdu tvoju ne sakrih u srcu mome, istinu tvoju spasenje rekoh, a ti, Gospode, ne udalji milosrđe tvoje od mene. Milost tvoja, istina tvoja, neka me uvek zaštićuju, da se postide i posrame koji traže dušu moju da iščupaju, da se vrate natrag i da se posrame koji mi hoće zla. Pomoćnik moj, izbavitelj moj, jesi ti, Bože moj, nemoj kasniti. Neka je blagosloveno ime Gospodnje, od sada i do veka. Amin.
Svečanost povodom Hirotonije episkopa Jegarskog nastavljena je trpezom ljubavi u novosadskom hotelu Park. Na izmaku praznika Vozdviženija časnog krsta, a u navečeri je 16. nedjelje po Duhovdanu, u subotu 27. septembra, pod svodove Svetogeorgijevskog hrama u Novom Sadu sabrala se punoća Svete pravoslavne crkve. Povod za ovo svečano sebranje bilo je naračenje arhimandrita Jeronima Močevića za episkopa Jegarskog. Svečanim činom naračenja u Novosadskoj sabornoj crkvi 27. septembra načalstvovao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u prisustvu visoko prosvećene gospode mitropolita kamerunskog Grigoriosa iz Aleksandrijske patrijaršije, safitskog Dimitrija iz Antiohijske patrijaršije, katarskog Makariosa iz Jerusalimske patrijaršije, lariskog Ignatiosa iz Atinske arhijepiskopije, Ilionskog Atinagore iz Atinske arhijepiskopije, Kitorskog Georgiosa iz Atinske arhijepiskopije, Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija i preosvećene gospode episkopa, Sremskog Vasilija, Budimskog Lukijana, Britansko-Skandinavskog Dositeja, Osječko-Poljskog i Baranskog Lukijana, Vranjskog Pahomija, Šumadijskog Jovana, Dalmatinskog Fotija, Valjevskog Milutina, Gornje Karlovačkog Gerasima, Kruševačkog Davida, Timočkog Ilariona, Srednjeevropskog Sergija, Moravičkog Antonija, Topličkog Arsenija, Bačkog Irineja i arhimandrita Jeronima, novoizabranog episkopa Jegarskog. Pojao je hor svetoarhangelske obitelji manastira u Kovilju zajedno sa polaznicima škole crkvenog pojanja pod upravom jerođakona Jeroteja. Svečano duhovdansko bdenije služio je arhimandrit Jeronim uz sasluženje petorice đakona. Na kraju bogosluženja prisutnima se obratio Sijatejši patrijarh.
Neka nas spasenje da dalje povečajnje duhovsko bogosluženje, gde se pripremamo na sutra na svetoj liturgiji, obnovimo veliki događaj, veliki praznik, duhovski praznik, kada su apostoli primili dar i blagodat Duha Svetoga i od prostih galilejskih ribara poznali su apostoli, učitelji vaseljene, oni koji će svet objaviti nauku Hristovu, koji su slušali samog Gospoda i bili svedoci svega dela njegovog. Neka blagodat Duha Svetoga, koja je blagodatila apostole, o blagodati našeg izabranog episkopa, sva još uvijek arhimandrita, sutrašnjeg episkopa, da je ta blagodat njega i crkvu njegovu i sve nas prati u svim danima našeg života. Blagoslov Boži na vama. Sada i uvijek.
Novoizabrani episkop Jegarski, gospodin Jeronim Močević, rođen je u Sarajevu 26. septembra 1969. godine, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Monaški postrig je primio na praznik Sabora Svetog Arhangela Mihaila 21. novembra 1990. godine u Svetoarhangelskom manastiru u Kovilju. Na praznik Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, 27. januara 1991. godine, rukopoložen je u čin jerodjakona rukom episkopa bačkog gospodina Irineja. Od početka obnove manastira Kovilji i duhovne obnove bratstva, jerodjakon Jeronim je dao nemjerljiv doprinos obnovi bogosluženja i njegovom blagoljepiju, po čemu je ovaj manastir ubrzo postao nadaleko poznat. Jedno vrijeme boravio je u manastiru Grigorija na Svetoj Gori, gdje se učio svetogorskom monaškom etosu i drevnom bogoslužbenom poretku. Učin arhidijakona je rukoproizveden na manastirsku slavu na dan sabora Svetog Arhangela Gavrila 26. jula 1999. godine. Diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu 2002. U nedjelju svih svetih 22. juna 2003. episkop Bački ga je rukopoložio u čin prezvitera u manastiru Kovilj. Po završenom fakultetu upisao se na postdiplomske studije na Papskom orientalnom institutu u Limu, gdje je 2005. godine stekao zvanje magistra. Bavio se specijalističkim studijama u oblasti liturgike. U toku postdiplomskih studija usavršavao je svoje znanje francuskog jezika u Centru za učenje francuskog jezika u Besançonu u Francuskoj. Učin arhimandrita je rukoproizveden rukom mitropolita Mitilinskog gospodina Jakova na praznik Svetog apostola Filipa 2008. godine u crkvi Svete Filoteje u Smirni u Maloj Aziji. U manastiru Svetog proroka Ilije u Mitilini na ostrvu Lezvosu u Grčkoj o prazniku Svetog proroka Ilije mitropolit Ikonijski gospodin Teolipt rukoproizveo ga je u duhovnika. Iste godine je završio napredni nivo njemačkog jezika na univerzitetu u Beču, bavi se izradom doktorske disertacije iz oblasti liturgičkog bogoslovlja. Govori grčki, italijanski, francuski, ruski, njemački i engleski jezik. Na redovnom proljećnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 23. maja ove godine izabran je za episkopa Jegarskog, vikara episkopa Bačkog.